2. Градот и како да го преживееме. Краток преглед на безизлезноста. Многу уметници, научници, урбанисти и политичари се обидуваат да одгаднат каде оди градот. На почетокот на 21. век, судбината на градот не зависи толку од потенцијалните одговори, колку од начинот на кој ќе бидат профилирани и формулирани основните прашања. Повеќе не е битно прашањето, може ли да се спречи прирастот на населението во преголемите, големите и умерено големите градови, бидејќи повеќето градови одамна ги надминаа границите на подносливоста. Туку, може ли во рамките на тој организиран и проектиран хаос да се најде оној минимум систем кој овозможува нормално функционирање? Не е битно дали градовите ќе ја зголемуваат својата моќ, својот вистински и замислен капитал, туку, постои ли можноста да се зачува минимум хуманитет во нив? Може ли во мегаградовите да се обезбеди правилна распределба на подносливите услови за живот? Можат ли малите градови да ги избегнат замките на големите? Тврдењата дека метежите, пренатрупаноста и загадувањето се исклучива специјалност на мегалополисите е заблуда. Помалите средини страдаат од истите проблеми. Функционалниот развој е и нивен предизвик број 1. Дали еколошкиот начин на размислување е можен во градот? Мора ли загадувањето да биде наша судбина? Постои ли некаков лек за насилството? И дали решенијата од Њујорк се применливи во Лос Анджелес, Загреб, Сараево, Пекинг? Како да се владее со агломерација од 35 милиони жители? Дали инфраструктурата е оној фактор кој ќе го урне градот? Дали перспективата на градот е зависна исклучиво од парите или идеите? И дали квалитетните луѓе и добрата организација се уште имаат шанса? Во најголем број случаи, растот на градовите почива врз канцерогениот принцип. Ткивото кое расте, кое има болни основи, ја уништува здравата структура околу себе. Тешко се спречува, уште потешко се одстранува. Главно не постои универзален лек, а ретките излекувања повеќе се работа на исклучоци и чуда, одошто на систематски решенија. Развојот и растот на најголемите светски градови го потврдуваат тоа. На почетокот на 1800-та година, на планетата не постоел ни еден милионски град. Најголем бил Лондон, со 960.000 жители. 100 години подоцна, во 1900-та, на земјата имало 9 урбани центри со над 1 милион жители, а потоа доаѓа 2000-та. На планетава денес постојат 21 агломерација со повеќе од 10 милиони жители. Исто така, веќе 300 градови се со над 1 милион, а околу 2000 со над половина милион жители. Само Кина до крајот на 2010-та има 120 милионски градови. Во не така далечната 1970-та година, 70% од светското население живееле во села. Кон крајот на 2008-та година, поголемиот дел од луѓето се слеале во градовите. Според податоците на Популацискиот фонд на Обединетите нации, првпат во историјата повеќе жители живеат во градовите – 3,3 од 6,1 милиарди жители. Тој процес на урбанизација во Европа траел 200 години, а во Азија и Африка ќе заврши за 30 години. Извор – okno.mk.